Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και γεια σας. Καλό απογευματόβραδο. Μπήκαμε έτσι γρήγορα να κερδίσουμε χρόνο, να προλάβουμε να τα πούμε τόσα που έχουν μαζευτεί. Και δεν αναφέρομαι στα μικροσωματίδια. Αλλά σε άλλα αιωρούμενα σταγονίδια που φαίνεται ότι περιδιαβαίνουν εκεί και συχνάζουν στο κοινοβούλιο, έξω και μέσα από αυτό. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Ήθελα να σας το πάω σήμερα πιο ποιητικά και να μιλήσω για την Κόνη ή την Κονία ή το Κονίαμα ή τον Κονιορτό ή τον Κουρνιαχτό. Ένα σωρό λέξεις, ετυμολογικά συγγενείς και παρόμοιες με τη σκόνη, όπως τελικά έχει επικρατήσει να λέγεται, τη σκόνη που δεν προλάβαμε χτες. Εμείς που εργαζόμαστε μέσα στο χώρο εδώ, δεν το πήρα χαμπάρι παρά μόνο μέσα από την εικονική πραγματικότητα που ευτυχώς μετέδωσαν χθες σοριδών τα social media. Θα δούμε, αν προλάβω θα σας μεταφέρω κάτι πολύ ωραίο που διάβασα για τις ματωμένες ψυχάλες, όπως αναφέρονται και στον Όμηρο αλλά και στους Βυζαντινούς. Παρτιάτες Γιόκ, Νόπα Σαράν, Πάπαλα, πώς το λένε, από τον Άριο Πάγο. Προσέξτε όμως γιατί γενικότερα έχει πολύ ψωμί η ιστορία σχετικά με τον αποκλεισμό τους. Αποκλείστηκαν, δεν έχει ανακοινωθεί το σκεπτικό. Εικάζουμε ότι στηρίζεται στα υπομνήματα που έχουν υποβληθεί από συγκεκριμένα κόμματα και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει το εκλογοδικείο, θα αποφανθεί το εκλογοδικείο για το πώς, με ποιο τρόπο θα ανακατανεμηθούν οι έδρες τους. Το πιο λογικό και σύμφωνο με το Σύνταγμα είναι να ξαναγίνουν εκλογές επαναληπτικές στις 6 περιφέρειες από τις οποίες έχουν εκλεγεί. Αποχαιρέτα την πάντως στην Ευρωβουλή που χάνεις και υπάρχει πάρα πολύ πολύ κουβέντα, πολιτική κουβέντα γύρω από το κόμμα των Σπαρτιατών με τον φυσικό, όπως όλα δείχνουν, ηγέτη που είναι καταδικασμένος και φυλακισμένος. Και η προτροπή Βελόπουλου σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα. Παιδιά, τα ύστερα του κόσμου εδώ πέρα. Ή αλλιώς, όπως λένε οι Άγγλοι, I rest my case. Οι δαπάνες για την υγεία τελικά εσείς καταλάβατε είναι στο 5%, στο 5,1%, στο 5,8% ή στο 5% παραπάνω από το ήδη υπάρχον. Δεν μπορεί η σκόνη θα φταίει. Ή η σκόνη, ή οι σκιές, ή οι μπουνιές στο Περιστήλιο. Σκιές στο Περιστήλιο μάλλον είναι το σωστό και μας ήρθε το τραγούδι. Πολύ καλησπέρα σας, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα.
Στο Περιστήλιο σε γνώρισα, Απρίλιο σε κοίταξα στα μάτια.
Ας απολαύσουμε στίχο.
Το χωρισμό που γεύτηκα εγώ, τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μας έβλεπε η Ακρόπολη που παίζαμε, μόνο πολύ ψηλά στην καρσονιέρα. Στην πρώτη καφετιέρα φύλαμε σιωπή. Ποια σιωπή φυλάει τα ποιος αντέχει. Καρδιές αν αποφάσισες τη μοναξιά, ο λάμφιστες Θεός να τις προσέχει. Σκιές και διαβήματα η τύχη με τα βήματα του έρωτα. Καλό καινούριο χώμα. Φύλαμε, φύλαμε σιωπή. Ποια σιωπή φυλάει τα μάτια μας στην ερημιά σαν αστραπή. Η αγάπη αυτή θα χάθει.
Στα Μάτι Κραουνάκη και στη μουσική και στους στίχους, ενώ φυσικά το ερμήνευσε η Άλκη της Πρωτοψάλτη, ένα τραγούδι από πιο παλιές δεκαετίες που μας είχε εντυπωσιάσει τότε για πολλούς λόγους. Αλλά τώρα το επαναφέραμε έτσι λίγο με κάποιο συνειρμό, με το γνωστό συνειρμό του γρονθοκοπήματος, πέρα από το πόσο πολύ προσπαθούμε να το, τι να πω, να το κάνουμε με λίγο χιούμορ, δεν σηκώνει καθόλου αυτή η ιστορία. Είναι μια πραγματικά τραγική ιστορία, το να γρονθοκοπούνται ακόμα και έξω. Δεν έχει σημασία αν είναι μέσα, και μέσα ακούστηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ακουστούν. Ο ένας λέει ότι μου έβρισε τη μητέρα, ο άλλος λέει ότι εγώ δεν είπα τίποτα αλλά μου επιτέθηκε και με γρονθοκόπησε. Έτσι κι αλλιώς κρατάει πολύ καιρό πίσω, πάει πολύ πίσω η βεντέτα, να πω, η διάσταση ανάμεσα στην οικογένεια του κυρίου Φλόρου και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος Κυριάκος Βελόπουλος, για τον Βελόπουλο σήμερα συζητεί το η άρση της ασυλίας του για άλλη υπόθεση, και είναι πραγματικά κρίμα με τόσα μεγάλα προβλήματα άλυτα που έχουμε ως χώρα, ως πολίτες, ως λαός, μην τα λέμε πάλι, έχει καταντήσει δηλαδή τελείως γραφικό και κουραστικό, να αναλωνόμαστε σε αυτά τα πράγματα που είναι από κάθε άποψη παθολογικά και αρρωστημένα. Σκιές στο περιστήλιο, λοιπόν, μπουνιές στο περιστήλιο, και η προεκλογική διαδικασία φαίνεται πως έχει ήδη οριστεί στην ατζέντα της. Δεν ξέρω αν τα μεγάλα και σοβαρά θέματα πιάνουν καθόλου, είναι καθόλου αυτό που λέμε πιασάρικα, διότι ήδη, χωρίς να τα αναπαράγω, είδα και κάτι τίτλους να κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, ότι δηλαδή είπε έτσι ο τάδε και είπε αλλιώς ο άλλος. Δηλαδή υπάρχει και μια δίκη προθέσεων, δίκη λόγων, δίκη φράσεων, τα πάντα. Λοιπόν, συγγνώμη, η εξήγηση από το αστεροσκοπείο για το κόκκινο χρώμα του ουρανού έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για το ηλιακό φως που μεταξύ κόκκινου και μπλε, το μπλε λέει σκεδάζεται, ωραία λέξη, δηλαδή διασκορπίζεται, σκεδάζεται πιο αποτελεσματικά και απομένει μόνο το κίτρινο και το κόκκινο χρώμα. Μιλάμε πάντα για το ορατό φως που διέρχεται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης. Και γι' αυτό αυτή η σκέδαση του Rayleigh, του Λόρδου που το ανακάλυψε και το μελέτησε το φαινόμενο το 19ο αιώνα, καταφέρνουν να κάνουν τον ουρανό εντυπωσιακό. Το κόκκινο που απομένει από τη σκέδαση σε ένα ηλιοβασίλεμα, για παράδειγμα, σκεδάζεται περισσότερο όταν έχουμε αρκετά αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, και για το λόγο αυτό παρατηρούμε εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα είτε όταν έχουμε τον έντονο κόκκινο φωτισμό του ουράνιου θόλου, ή όταν έχουμε έκρηξη ενός ηφαιστείου ή μεταφορά της σκόνης από την έρημο στην ατμόσφαιρα. Πάντως η Κατερίνα Τζορτζινάκη, η αρθρογράφος από την εφημερίδα Ναυτεμπορική, το τοποθέτησε πιο ωραία. Μιλάει για τις ματωμένες ψυχάλες. Πάντα γράφει ωραία η Κατερίνα Τζορτζινάκη. Δεν τη γνωρίζω, απλά πολλές φορές την παρακολουθώ. Και λέει: με τον Όμηρο να μας ενώνει, στην Ιλιάδα γράφει για ματωμένες σταγόνες, αιματώεσες ψιάδες, που έριξε ο Δίας για να τιμήσει το γιο του Σαρπιδώνα που είχε σκοτωθεί από τον Πάτροκλο. Και η χλωμάδα του Γκρίζου, λέει η Τζορτζινάκη, έχει ένα καφεκόκκινο ή μήπως καφεκίτρινο στη θλίψη της. Ταξίδι της σκόνης από τότε που η Σαχάρα έπαψε να είναι πράσινη. Αιματώεσες ψιάδες βαραίνουν, μα κοντοστέκονται, δεν βγαίνουν. Στα χρόνια τα Βυζαντινά, τα ασυνήθιστα ρευστά θεωρούνται κακοί ιονοί που δηλώνουν θεία οργή. Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος πίστευε ότι η πτώση χαλαζιού κοκκινοπού χρώματος στην περιοχή του Αξιού προανήγγειλε την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς. Ενώ ο Νικήτας Χωνιάτης, περιγράφοντας την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους, αναφέρει ότι τη συμφορά αυτή δεν προμήνησαν ψεκάδες ουρανόθεν αιματώεσε. Αυτά από τον μαθηματικό μετρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, που το αντιγράφημα η Κατερίνα Τζορζινάκη και εγώ σας το αναπαρήγαγα ραδιοφωνικά. Γεια σας λοιπόν, γεια σας και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, η σκόνη έχει κάνει και τα δικά της θαύματα στο δικό μας το λαιμό. Ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει τον ήχο και γενικά την εκπομπή.
Και όποιον γουστάρεις τον τραβάς κι όπου σε βγάλει.
Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική της επιμέλεια.
Μα είναι κι ένα μονοπάτι πονηρό.
Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη. Μα είναι κι ένα μονοπάτι πονηρό. Που πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη. Αν θα πάρεις μια βραδιά τον ίσιο δρόμο, μια για πάντα τον αφήνεις. Κι όλη μέρη στα κουρελιάζεις μια καρδιά και ένα κορμί μες στα κουρελιά της τα δίνεις. Τα κουρελιάζεις μια καρδιά και ένα κορμί μες στα κουρελιά της θα δίνεις. Έτσι ξεχνάει και ο Θεός να μην συμβεί. Περνάς και φεύγεις και δεν κλαίει ανθρώπου μάτι. Ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή μες στη ζωή στο όνειρο το μόνο μάτι. Ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή μες στη ζωή.
Αυτό που ακούμε είναι το γνωστό μονοπάτι, σε άλλη εκτέλεση φυσικά, από το Σταμάτη Σταματάκη και το Γιώργο Μουζάκη, αλλά το τραγούδισε η Ασημένια Βουλιώτη. Φυσικά το πήραμε από τις Ψυχοκόρες, αυτή την καταπληκτική σειρά που είχα ξεκινήσει να τη βλέπω, μετά δεν μπορούσα και την ξαναβλέπω. Καταπληκτικές σειρές τηλεοπτικές και σε άλλα κανάλια, όχι μόνο στην ΕΡΤ. Και το λέω αυτό γιατί έχετε πει πολλά και για την, μου έχετε στείλει πολλά και για την παραλία. Για την παραλία που κάποιες φορές πήγε να μας απογοητεύσει, επαναλαμβανόταν, έκανε λίγο κοιλιά που λέμε, αλλά τώρα είναι πραγματικά και αυτή συγκλονιστική στις εξελίξεις της, στην εξέλιξή της. Και μακάρι να μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Είναι εξαιρετική και αυτή. Το κομμάτι λοιπόν, το μονοπάτι, από το Σταμάτη Σταματάκη, το βρήκα πολύ ιδιαίτερο. Και είμαστε εδώ, στο 54-160 φυσικά για τα μηνύματα SMS σας. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54-160 και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος ή και στο Instagram Έλενα Καραγιάννη με μικρά λατινικά, 357. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο καθαρά δημοσιογραφικό κομμάτι και μετά θα σας εξομολογηθώ και τα άλλα, δηλαδή πώς θα πάνε οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, πότε θα έχουμε εκπομπή, πότε δεν θα έχουμε και ό,τι άλλο έχουμε κανονίσει για σήμερα. Στο καθαρά δημοσιογραφικό κομμάτι, γιατί χθες δημοσιεύτηκε η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για την οικονομία, για το πρώτο τρίμηνο δηλαδή του 24, το συγκεκριμένο Ινστιτούτο κάνει προβλέψεις αλλά και πολύ δυνατές εκτιμήσεις γύρω από το πώς τα έχει πάει μέχρι τώρα η οικονομία και διάφορες συγκρίσεις με προηγούμενα έτη. Θα ξεκινήσουμε τώρα αμέσως να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Απλά να πω εγώ ότι αυτό που διαπιστώνετε και νομίζω ότι θα σας σοκάρει και ταυτόχρονα θα σας θυμώσει είναι το γεγονός ότι η μελέτη αποδεικνύει ότι μετά από τρεις κρίσεις, δηλαδή και πανδημίες και διάφορα, και οικονομική κρίση και πανδημία και πρόσφατα ενεργειακή, το 80% των φόρων συνεχίζει να πληρώνεται από λίγους. Ανάπτυξη 2,1% προβλέπει το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, κυρίες και κύριοι, για το έτος που διανύουμε, το 2024, στην έκθεσή του για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, περιμένουμε πάντοτε τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις του Ινστιτούτου, διότι είναι πολύ σημαντικές, είναι στηριγμένες πάνω σε πραγματικά γεγονότα και μεγέθη. Και να πω έτσι σαν ένα πολύ γενικό συμπέρασμα ότι αποδεικνύεται μέσω της έκθεσης ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί μεν, αλλά όχι κάτω από το 3% λόγω δομικών προβλημάτων της αγοράς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή μας το Μένουμε Πρώτο. Θέλαμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο, όπως συχνά πυκνά μιλάμε κύριε Βέτα και μαζί, για ακριβώς αυτές τις προβλέψεις του Ινστιτούτου. Είμαστε ήδη στην ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου του έτους και το Ινστιτούτο, το ΙΟΒΕ, θεωρεί ότι η οικονομία έχει ξεκινήσει και συνεχίζει το χρόνο με μάλλον θετικές προοπτικές. Σας ακούμε λοιπόν.
Ναι, αναφερθήκατε στις εκτιμήσεις που κάνουμε για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά, το 2024, για τις οποίες φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, ιδίως όταν είναι σε ένα τόσο ευμετάβλητο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Και απλώς εδώ να παριθμίσω το τι θα γίνει στις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι θα γίνει στη συνέχεια το φθινόπωρο στις αμερικάνικες εκλογές και φυσικά πώς θα εξελιχθεί, πώς θα εξελιχθούν οι πολεμικές εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά κάνουν το περιβάλλον πολύ ευμετάβλητο, αλλά κρατώντας δεδομένες τις εκτιμήσεις για την υπόλοιπη Ευρωζώνη, μπορούμε στη συνέχεια να δούμε πώς κατά μέσο όρο θα πάει και η δικιά μας οικονομία. Αναφερθήκατε ήδη στη μεγέθυνση, αυτό είναι το περίφημο ΑΕΠ,
ναι,
το οποίο υπολογίζουμε ότι θα είναι λίγο πιο πάνω από 2% η άνοδος σε σχέση με φέτος. Το εκτιμούμε κατά μέσο όρο στο 2,1%. Εδώ να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Και πέρσι η μεγέθυνση του ΑΕΠ ήταν παρόμοια. Μας λέει η Ελστάτ ότι ήταν γύρω στο 2%.
Μάλιστα.
Αυτό και ο περσινός ρυθμός και ο φετινός ρυθμός είναι αρκετά μεγαλύτερος από τις υπόλοιπες ευρωζώνης, η οποία τρέχει πολύ χαμηλότερα. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, έτρεχε με 0,5%, γιατί κυρίως η Γερμανία και κάποιες από τις άλλες βόρειες οικονομίες βρίσκονται σε άλλο κομμάτι του κύκλου. Εμείς είμαστε σε πιο έντονο κομμάτι ανάκαμψης. Και το ζήτημα είναι, τα ζητήματα είναι δύο. Το πρώτο είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να τρέξουμε τώρα, αλλά το ακόμη πιο σημαντικό ζήτημα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της ανάπτυξης, δηλαδή πόσες επενδύσεις έχουμε, πόσες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας δημιουργούνται, εάν σιγά σιγά αυξάνεται η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, εάν έχουμε επενδύσεις και εξαγωγές αντίστοιχα υψηλής ποιότητας, όλα αυτά ώστε να έχουμε όχι ανάπτυξη που τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να πέφτει από το 2%, αλλά που θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα εκεί που θέλουμε, για να μην αρχίσουμε μετά να βαρυγκωμάμε όταν μας έρθουν τα μεγάλα προβλήματα, που τα μεγάλα προβλήματα είναι, εκτός από το εξωτερικό περιβάλλον που ανέφερα πριν, ότι έχουμε ένα αρνητικό δημογραφικό προφίλ στη χώρα μας, γερνάμε, και το δεύτερο είναι βέβαια το δημόσιο χρέος, που δεν είναι πρόβλημα σήμερα που μιλάμε, αλλά σε 5 χρόνια το βάρος του θα είναι αρκετά μεγαλύτερο.
Ήδη συμπυκνώσατε και τους παράγοντες και φυσικά τη διαμόρφωση ενός ορίζοντα, ενός περιβάλλοντος με βραχεία προοπτική, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ με μαθηματική κατά κάποιο τρόπο έτσι προσέγγιση και τα μεγέθη και, και οι αριθμοί. Ωστόσο δώσατε το πλάνο, είπατε για επενδύσεις, για θέσεις εργασίας, για εργατικό δυναμικό, για επενδύσεις και εξαγωγές υψηλής ποιότητας. Ήθελα να ρωτήσω όμως, να σταθούμε λίγο σε αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε πριν, κύριε Βέτα, ότι πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ή ας πούμε κυρίως εμείς έχουμε συνηθίσει να εστιάζουμε στην οικονομία της Γερμανίας και στην εικόνα γενικά της Γερμανίας, βρίσκονται, λέτε, στην άλλη πλευρά. Το αντιλαμβανόμαστε σαν να είναι σε ένα είδος επιβράδυνσης. Για εκεί το τοποθετείτε, έτσι?
Να δούμε τι συμβαίνει.
Να πούμε, βεβαίως.
Να θυμηθούμε την πιο πρόσφατη έτσι, ιστορία μας. Όλη η Ευρώπη ταλαιπωρήθηκε με την κρίση χρέους από το 2010 και μετά. Προφανώς καμία σχέση αυτό το οποίο συνέβηκε στις χώρες της περιφέρειας και κυρίως στη δικιά μας, μέσα από τα προγράμματα προσαρμογής. Οι υπόλοιπες χώρες βγήκαν πολύ νωρίς από αυτή την περιπέτεια και άρχισαν και έτρεχαν, όταν εμείς ήμασταν ακόμη μέσα στην περιπέτεια. Και αφού λίγο πολύ όλοι ξεμπλέξαμε με αυτό, ήρθε στη συνέχεια και μας χτύπησε η πανδημία. Η πανδημία ήταν μια πρωτοφανής με τον τρόπο που χτύπησε τις οικονομίες πληγή, διότι δεν μπορούσαμε, ίσως το ξεχνάμε σιγά σιγά, δεν μπορούσαμε καν να βγούμε από τα σπίτια μας. Mm-hmm. Αυτό έκανε τη νομισματική πολιτική τότε και τα κράτη να διοχετεύσουν πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Τυπώσαμε χρήμα, το μοιράσαμε στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, χρήμα όμως το οποίο δεν αντιστοιχούσε σε εργασία που κάναμε, αφού δεν μπορούσαμε να εργαστούμε.
Βεβαίως.
Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χρήματος το αποταμιεύσαμε μάλιστα, εφόσον δεν μπορούσαμε να καταναλώσουμε. Πώς να καταναλώσεις αφού δεν μπορούσες να βγεις από το σπίτι σου και είχες και άλλους περιορισμούς. Αυτό μαζί με την έκρηξη η οποία έγινε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την κατακόρυφη άνοδο του κόστους ενέργειας οδήγησε σε πάρα πολύ ψηλό πληθωρισμό. Υπήρχε χρήμα το οποίο δεν είχε καταναλωθεί, δόθηκε ως πυνθήρας και από το κόστος ενέργειας και ανέβηκαν πάρα πολύ ο πληθωρισμός έντονα. Από το 0 που ήταν περίπου στην Ευρώπη πήγε στο 10% σε ένα χρόνο.
Εκτείναξη.
Όταν αυτό συνέβη, οι κεντρικές τράπεζες πήραν το επιβάλλιο αλλιώς. Είπαν τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μαζεύουμε ρευστότητα και αύξησαν τα επιτόκια πάρα πολύ. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε ελπίζουμε ότι ολοκληρώνονται οι αυξήσεις, αλλά είχαμε αυξήσεις. Και αυτό τι έκανε, γιατί το κάνανε, γιατί θέλανε να φρενάρουν τις οικονομίες. Να τις φρενάρουν. Και αυτό συνέβη στη Βόρεια Ευρώπη. Ο συνδυασμός του υψηλού κόστους ενέργειας, ιδίως στη Γερμανία που έχει πολύ σημαντική βιομηχανία και πλήγει από αυτό το οποίο συνέβη, που ήταν η διαραγή των ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία, και το μεγαλύτερο κόστος χρήματος, η άνοδος των επιτοκίων. Για αυτούς τους λόγους το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης είναι περίπου σε στασιμότητα. Η Νότια Ευρώπη όμως, και εμείς ειδικότερα, που ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλή βάση, είχαμε κάποιες δεξαμενές. Είχαμε πολύ υψηλή ανεργία, την οποία όσο τη μειώνεις, έρχεται ανάπτυξη. Είχαμε ένα επενδυτικό κενό που όσο το μειώνεις, έρχεται ανάπτυξη. Άρα ήμασταν, κατά κάποιο τρόπο, είχαμε ένα υπόλοιπο ανάπτυξης να πάρουμε, που το χρωστούσαμε στον εαυτό μας από πιο πριν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνω αυτή την ιστορική αναδρομή? Γιατί δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι αυτόματο ότι αυτό θα συμβεί και τα επόμενα χρόνια.
Ναι, καταλαβαίνω.
Πρέπει να τρέχουμε πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη. θα πρέπει είτε να επενδύουμε περισσότερο, είτε να είμαστε πιο παραγωγικοί. Και εκεί είναι τα μεγάλα ερωτηματικά που έχουμε μπροστά μας.
Διάβαζα σε οικονομικές αναλύσεις που αφορούν και την δική σας τριμηνία έκθεση, που είναι πάρα πολύ καινούργια, πολύ φρέσκια, ότι θα είχαμε, ας πούμε, μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών αν δεν είχαμε ακριβώς αυτό που περιγράφεται στην Ευρωζώνη, δηλαδή την επιβράδυνση την οικονομική της Ευρωζώνης. Δεν ξέρω όμως αν αυτός ο πυλώνας, δηλαδή οι εξαγωγές, είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια που μπορεί τώρα να υποστηριχθεί από την ελληνική οικονομία.
Να το πάρουμε ανάποδα. Mm-hmm. Αλίμονο αν δεν έχουμε εξαγωγές, ακόμη και σε μια δύσκολη περίοδο, και έχετε απόλυτο δίκιο, και τώρα είναι δύσκολη περίοδο,
ναι,
γιατί τα εισοδήματα, ας το πούμε, των βορείων Ευρωπαίων, είναι καθυλωμένα.
Mm-hmm.
Και αυτοί έχουν πληθωρισμό, και αυτοί έχουν στασιμότητα στους μισθούς τους. Άρα και προϊόντα δεν θα αγοράσουν, και τόσο εύκολο δεν θα τους είναι να έρθουν ως τουρίστες και να ξοδέψουν στη χώρα μας. Αλλά οι εξαγωγές είναι ακριβώς εκεί που έχει έλλειμμα διαχρονικά η ελληνική οικονομία. Όλο το πλάνο στο πώς μπορούμε τελικά να έχουμε υψηλότερη ανάπτυξη μετά τα τρία μνημόνια, τέτοια ανάπτυξη ώστε σε λίγα χρόνια που θα γίνει ζήτημα το χρέος το οποίο έχουμε αναβάλει, είναι να μπορούμε να έχουμε εξαγωγές. Mm-hmm. Εξαγωγές όχι απαραίτητα περισσότερες, ας το πω, ως ποσότητα, αλλά και υψηλής αξίας. Εκεί είναι ίσως το κλειδί.
Ναι.
Μπορεί να μην πουλάμε, για παράδειγμα, περισσότερα προϊόντα, αλλά να πουλάμε προϊόντα υψηλότερης αξίας. Αυτός ο μεσαρχισματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει γίνει σε έναν μικρό βαθμό. Αν γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια άλλη κατάσταση, στην οποία θα έχουμε υψηλότερα εισοδήματα στη χώρα με πιο σταθερό τρόπο. Δεν είμαστε όμως ακόμη εκεί.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Μια και είπατε για εισοδήματα, έρχομαι λίγο στην κατανάλωση, δηλαδή σε αυτό που λέμε στα εισοδήματα των οικοκυριών και πώς αυτά επηρεάζουν την ιδιωτική κατανάλωση. Καθημερινά είμαστε όλοι παθώντες, είμαστε δέκτες μιας κατάστασης που μάλλον δεν μπορούμε να αντέξουμε, ειδικά αναφέρομαι στα είδη, στα σούπερ μάρκετ, τρόφιμα κλπ, στα νοπά, στα οπωρολαχανικά και στα είδη καθαριότητας, για να μην πω για τα καύσιμα. Αυτά σαφώς και επηρεάζουν τις παραμέτρους της καθημερινότητας και της οικονομίας, αλλά δεν βλέπω στον ορατό ορίζοντα, επιτρέψτε μου κύριε Βέτα, κύριε Γενικέ, κάτι που θα μπορούσε να αποφορτήσει το βάρος αυτό στα νοικοκυριά.
Κοιτάξτε, ευτυχώς τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ο πολύ υψηλός πληθωρισμός που είχαμε αποκλιμακώνεται.
Mm-hmm.
Όχι όσο γρήγορα θα θέλαμε, αλλά αποκλιμακώνεται. Είχε φτάσει στο 10%, πήγε στο 5%, η εκτίμησή μας για φέτος είναι περίπου 3%. Συνολικά βέβαια.
Mm-hmm.
Άλλες κατηγορίες θα πάνε πιο ψηλά, άλλες κατηγορίες θα πάνε λιγότερο ψηλά. Το 3% είναι ένα πολύ μικρό κλικ πιο ψηλά από εκεί που είναι τώρα η υπόλοιπη Ευρωζώνη. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο χαμηλά για πολλούς λόγους, και αυτό πρέπει να είναι στόχος της οικονομικής πολιτικής, και γιατί, όπως είπατε, βαραίνει ειδικότερα τα πιο αδύναμα νοικοκυριά που καταναλώνουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός τους, αλλά και γιατί, εάν έχεις έναν υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών και των μισθών, χάνεις σε ανταγωνιστικότητα. Αυτό το πληρώσαμε τα πρώτα χρόνια που μπήκαμε στο ευρώ και ανέβαιναν πολύ γρήγορα και οι τιμές και οι μισθοί. Γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά για να γυρίσουμε στο σήμερα, υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Για να γίνει πιο μόνιμη και να έχουμε χαμηλές τιμές, ξαναλέω, το ζητούμενο είναι αυτό το οποίο εμείς οι οικονομολόγοι το λέμε το πραγματικό εισόδημα. Τι σημαίνει πραγματικό εισόδημα? Ο λόγος του μισθού που παίρνεις με τις τιμές που πληρώνεις.
Mm-hmm.
Για να μπορεί να γίνει αυτό, χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισμός στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, και ο περισσότερος ανταγωνισμός δεν πέφτει από τον ουρανό, γίνεται όταν υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις, όταν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά και όταν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις διαγωνίζονται ποια είναι αυτή η οποία θα πουλήσει πιο πολύ και πώς θα το κάνουν αυτό, πληρώνοντας, βάζοντας χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα. βραχυχρόνια μπορεί κανείς, όταν λέω κανείς, ενώ το κράτος, να έρθει και να βάλει ίσως ένα μικρό όριο σε μια τιμή εδώ εκεί, αλλά αν πας να το κάνεις αυτό για πολύ χρονικό διάστημα, δημιουργείς μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Εκεί που λείπει κάτι, και εκεί κλείνει λίγο ένας κύκλος συζητήσεων που συχνά κάνουμε,
ναι.
Γιατί μας ενοχνεί οικονομικά να έχουμε υπερβολική ρύθμιση των αγορών, αργή απονομή δικαιοσύνης, δυσκολία του να μπει κανείς και να βρει μια νέα δουλειά ή να επενδύσει. Γιατί αν δεν τα είχαμε όλα αυτά, σε μια αγορά στην οποία εγώ ή εσείς θα λέγαμε, ορίστε, εδώ βγάζουν υψηλά κέρδη, υπερκέρδη θα έλεγε κανείς, θα ερχόταν κάποιος άλλος και θα έλεγε, δύο λεπτά, εδώ είναι μια ευκαιρία να μπούμε μέσα να ανταγωνιστούμε. Εκεί μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Είναι ένα έλλειμμα που έχει η οικονομία μας. Υποθέτοντας βέβαια ότι άλλοι παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αν για παράδειγμα αυξηθούν πολύ οι τιμές της ενέργειας πάλι, είτε γιατί, για κάτι που θα γίνει σε συνέχεια της κρίσης στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή, αυτό δεν το ελέγχεις. Αυτό που ελέγχεις είναι το εγχώριο κομμάτι.
Ναι. Στο οποίο εγχώριο, μια και το λέτε, και για να κλείσουμε σιγά σιγά, η έκθεση του ΙΟΒΕ νομίζω ότι αναφέρεται και στα δημοσιονομικά με κάπως θετικό πρόσημο.
Κοιτάξτε, δημοσιονομικά υπάρχουν βέβαια τα έσοδα του δημοσίου, υπάρχουν και οι δαπάνες. Η εκτέλεση του σχεδίου του προϋπολογισμού ως τώρα και πέρσι και στους πρώτους μήνες της χρονιάς πηγαίνει καλά. Εδώ όμως κανείς πρέπει να βάλει δύο αστερίσκους κοιτώντας προς τα μπρος. Ο πρώτος αστερίσκος είναι ότι εξακολουθεί να ισχύει ότι στη χώρα μας το πολύ μεγάλο κομμάτι των άμεσων φόρων από διαφόρων ειδών εισοδήματα, είτε αυτά είναι η εργασία, είτε αυτά είναι ενίκεια ή οτιδήποτε άλλο, το πληρώνει ένα πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού.
Mm.
Αν θυμάμαι καλά τον υπολογισμό που είχαμε κάνει στην έκθεση, περίπου το 60% του πληθυσμού πληρώνει μόλις το 4% των άμεσων φόρων. Μέσα εκεί είναι άνθρωποι, είναι νοικοκυριά που πραγματικά έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά μέσα εκεί είναι και πολλοί οι οποίοι δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα.
Κάτι το οποίο,
αντιμετωπίζουμε,
ελάτε να δείτε τώρα τι κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν δηλώνουν εισοδήματα, δεν συμμετέχουν στα δημόσια βάρη όσο θα έπρεπε, αλλά καταναλώνουν. Και όταν καταναλώνουν με εισοδήματα τα οποία δεν δηλώνονται, ανεβάζουν τη ζήτηση, ανεβάζουν τις τιμές και τις πληρώνουν έτσι διπλά και τρίδιπλα αυτοί οι οποίοι δεν κρύβουν τα εισοδήματά τους. Άρα, πηγαίνοντας προς τα μπρος, τα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια, εάν υπάρξει μια μείωση της γκρίζας οικονομίας και υπάρξει μια ένταση του ανταγωνισμού από την πλευρά των επιχειρήσεων, τότε αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας θα ανέβει.
Μάλιστα. Όλα όσα μας είπατε νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστικά, κατατοπιστικά και κατανοητά, ακόμα και για τους μη γνωρίζοντες.
Για όσους έχουν διάθεση περαιτέρω μελέτης, η τριμηνία μας έκθεση είναι αναρτημένη στη σελίδα του ΙΟΒΕ, ιοβε.gr. Και όπως φυσικά και οι υπόλοιπες μελέτες μας είναι δημόσια διαθέσιμες σύμφωνα με το χαρακτήρα μας που είμαστε ένα ανεξάρτητο κοινοφελές ερευνητικό ίδρυμα.
Και του οποίου οι εκθέσεις, επαναλαμβάνω και εγώ με τη σειρά μου, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική κατάσταση στις προβλέψεις για την οικονομία και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, για τους ειδικούς, όπως λέτε, και για τους πολίτες, τους κοινούς θνητούς, εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και κάνει και τις προβλέψεις. Ας ελπίσουμε, κύριε Βέτα, κύριε Γενικέ, ότι δεν θα έχουμε ένα πολύ ευμετάβλητο, ένα ακόμα πιο ευμετάβλητο περιβάλλον διεθνώς, ειδικά στο κόστος ενέργειας, και να πάμε κάπως σταθερά προς τα μπρος.
Πρέπει να το ελπίσουμε και ταυτόχρονα όμως πρέπει να δυναμώσουμε τη δικιά μας οικονομία, ώστε αν κάτι συμβεί το κόστος εμάς να μην είναι τόσο μεγάλο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή μας και στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να είστε καλά.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Καλό σας βράδυ. We'll be right back. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε πρώτο η εκπομπή στο δεύτερο της μέρος. Από το πρωί ή μάλλον μετά το μεσημέρι η μέρα πήρε αυτή την τροπή που όλοι γνωρίζετε. Υπάρχει άλλος, επικρατείς άλλος και πλήθος αντιδράσεων για τις μπουνιές στη Βουλή. Ο ίδιος ο κύριος Τίγκας, που φέρεται ως επικεφαλής των Σπαρτιατών, σημείωσε νωρίτερα ότι τελικά οι δυνάμεις του Σκότους με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικράτησαν της ανεξάρτητης σε εισαγωγικά δικαιοσύνης. Ο ίδιος ο γρονθοκοπής σας αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 10 χρόνια, γιατί το πράγμα τώρα πηγαίνει ποινικά, δεν έχει να κάνει με το κοινοβουλευτικό κομμάτι πλέον, όπως από νωρίς διευκρίνησε ο πρόεδρος της Βουλής. Έτσι κι αλλιώς ανακοινώθηκε πάντως νωρίτερα σήμερα από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου δηλαδή, ότι θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου συνολικά 31 κόμματα και 31, δηλαδή όχι και, 31 κόμματα και σχηματισμοί. Από τα 15 που κόπηκαν, μεταξύ των οποίων και οι Σπαρτιάτες για τους λόγους που προαναφέραμε ή που εικάζεται ότι ισχύουν, τα 14 δεν είχαν καταθέσει το απαιτούμενο παράβολο των 20.000 ευρώ. Κάπου πήρε το μάτι μου και την δήλωση του κυρίου Κασελάκη ότι τώρα θα ερίζουν και θα τρίβουν τα χέρια τους για το ποιος θα πάρει τις ψήφους των Σπαρτιατών. Σε έναν άλλο τώρα βουλευτή του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιάνο, τον Γιάννη Καλιάνο, το γνωστό μετεωρολόγο και φυσικό και πρώην συνάδελφο κατά κάποιο τρόπο εδώ στην ΕΡΤ, επειδή ένα καιρό είχε εργαστεί εδώ στην ΕΡΤ και τα λέγαμε. Ένα θα πω, αχ και πάλι αχ, αχ και βαχ. Το μόνο που μας μένει να πούμε είναι ότι σεβόμαστε τον πόνο της οικογένειας, ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή έκβαση για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του, αλλά δεν νομίζω να θέλετε πραγματικά να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αγαπητέ βουλευτή, φίλε και σχεδόν συνάδελφε Γιάννη Καλιάνο. Και το λέω με όλο το σεβασμό και ως πρώην παθούσα, η οικογένειά μου έχει υποστεί ένα παρόμοιο πράγμα, καταλαβαίνω απόλυτα το τι σας έχει συμβεί, εύχομαι εσείς να το καταφέρετε να πάει καλύτερα. Όντως δεν πληρούσε τα κριτήρια εισαγωγής στο νοσοκομείο, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, έτσι λέει το νοσοκομείο, το οποίο απροπώ να πω ότι θα αρκούσε να πει μόνο αυτό, ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια εισαγωγής μέχρι τις 23 Απριλίου, δηλαδή χτες. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ο άνθρωπος, και τα λέω με τα λόγου γνώσεως. Έπρεπε να πεθάνει, να πάθει ανακοπή και μετά να πληρεί τα κριτήρια εισαγωγής αφού τον επανέφεραν. Αλλά όλα τα άλλα που αναφέρονται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου Αττικών, κατά τη γνώμη μας, είναι μια βάναυση προσβολή προσωπικών δεδομένων και ιατρικού απορρίτου. Γιατί αν διαβάσετε την ανακοίνωση, αναφέρονται τα πάντα όλα για το ιστορικό του κυρίου Καλιάνου, του Δημητρίου Καλιάνου, του πατέρα. Τέλος πάντων, αν βρει άκρη ο Γιάννης Καλιάνος και εμείς μαζί του, μακάρι να την βρει. Αλλά εγώ ξαναλέω, αχ και πάλι αχ και βαχ. Yeah. υπέροχο και αυτό το κομμάτι, Λαντίνο Σόγκ, Οι Βαβόι. Ακούμε και περιμένω ακόμα τα όσα μηνύματα μπορείτε και θέλετε να στείλετε. Πλησιάζουμε στη Ροζ Πανσέλινο. Καλά το έχω δει, το είδες εσύ πάνω πουθενά? Με τα χρώματα γενικώς, κόκκινος ουρανός, ροζ πανσέλινος, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο 54-160 ήδη έχετε στείλει. Καλησπέρα, Βασίλη, να είσαι καλά. Τώρα έφτιαξε ο καιρός και μας είσαι πιο ανοιξιάτικος κι εσύ. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στη Μακεδονία. Μακεδονία είναι το όνομα, το μικρό, όχι η περιοχή. Καλησπέρα στην Παναγιώτα, στον Ανδρέα. Καλησπέρα. Και φυσικά σε σένα Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Μόλις χθες, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε αφήσει, πιάνουμε το ένα θέμα και αφήνουμε το άλλο. Βέβαια, σε ένα ολοκληρωμένο δελτίο ειδήσεων ή όπως στη μεσημβρινή μας ραδιοεφημερίδα, ας πούμε, εδώ στο πρώτο, όλα αναφέρονται με τη σειρά. Αλλά μιλάμε περισσότερο για την ιεράρχηση και για το χρόνο και την σημασία που δίνεται στην κάθε είδηση. Έχουμε λοιπόν ξεχάσει για λίγο εμείς την Ράφα, την Λωρίδα της Γάζας κλπ. Αλλά φαίνεται ότι εκείνοι που απεργάζονται σχέδια πολέμου δεν την έχουν καθόλου ξεχάσει. Και μαθαίνουμε ότι τις τελευταίες ώρες ετοιμάζεται για επίθεση το Ισραήλ κατά της Χαμάς στη μοναδική πόλη της Λωρίδας της Γάζας, δηλαδή τη Ράφα, στην οποία δεν έχει γίνει ακόμη χερσαία επίθεση. Το μόνο που φαίνεται να απομένει σύμφωνα με πληροφορίες υψηλόβαθμου αξιωματούχου είναι να πάρει το πράσινο φως, δηλαδή την έγκριση της κυβέρνησης, ο Ισραηλινός στρατός. Την ίδια ώρα, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, σίγουρα το έχετε πάρει χαμπάρι, ευτυχώς που υπάρχει και το διαδίκτυο, οι φοιτητές στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια δεν το βάζουν κάτω παρά τις απειλές, και μιλάμε για απειλές, για ξύλο, για προπυλακισμούς, για διάλυση των συγκεντρώσεων. Οι εικόνες ωστόσο κάνουν το γύρο του κόσμου και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πάρα πολλοί Εβραίοι φοιτητές είναι αυτοί που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και μάλιστα έχουν εκδιωχθεί ειδικά από το Πανεπιστήμιο στο Κολούμπια, όπου είναι και το επίκεντρο, να πούμε έτσι, των διαδηλώσεων. Τη βρήκα συγκλονιστική τη δήλωση μιας Εβραίας φοιτήτριας στο Κολούμπια που συνελήφθη και εκδιώχθηκε από το Πανεπιστήμιο. Είπε η Εβραία φοιτήτρια, ξαναλέω, ότι δεν έχουν μείνει πανεπιστήμια στη Γάζα, οπότε επιλέξαμε να διεκδικήσουμε το πανεπιστήμιό μας για το λαό της Παλαιστίνης. Και γίνονται και άλλα και διακόπτουν πολύ συχνά πυκνά φιλοπαλαιστίνοι διαδηλωτές στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, και κατασκηνώνουν μέσα στα πανεπιστήμια ή έξω από αυτά και Εβραίοι και Μουσουλμάνοι, κάνουν δρόμενα, ομιλίες, παραστάσεις. Εντάξει, απλά εμείς εδώ, ξέρετε, ασχολούμαστε με τις μπουνιές ή με δεν ξέρω τι άλλο, ή το καλάθι του νονού, δεν λέω, και αυτό είναι μέσα στη ζωή. Μόλις την Τρίτη, χτες δηλαδή, στο Μπρούκλιν, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις διαδηλωτών, με το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων να επικρίνει τη χρήση βίας από τις δυνάμεις της τάξης, καταγγέλλοντας ότι υπονομεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Here for...
sun could feel the earth vibrate. Moon changing shape and shade as we all do.
Είτε κίτρινο είτε ροζ, υπέροχο θα είναι το φεγγάρι, αλλά ναι, καλά το είδε το μάτι μου ότι απόψε αναμένεται να εμφανιστεί με ό,τι πιο ροζ έντονο υπάρχει η Πανσέληνος του Απριλίου, απόψε 24 Απριλίου, με τη φωτεινότητα στη χώρα μας να κορυφώνεται στις 2:39, αν είστε ξύπνοι, τη νύχτα φυσικά, μετά τα μεσάνυχτα. Ροζ Πανσέληνος. Εμείς ακούμε το Yellow Moon, Pearl Jam. Κάποιοι θα έχουν κολλήσει τα μάτια τους στις οθόνες λόγω ποδοσφαίρων, ποδοσφαιρικών αγώνων, κάποιοι άλλοι στη Ροζ Πανσέληνο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο, πολλά πολλά φιλιά.